Salom aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz bilan efir orqali uchrashib turganimdan benihoyat xursandman. Mening ismim Zafarbek. Bugun azizlar biz Parvardigorimizga ibodat qilamiz. Azizlar, siz oxirgi marotaba qachon Xudoga murojaat qilgansiz? Agar Xudoni sog'inib, u bilan yangi munosabat qurmoqchi bo'lsangiz, unda biz bilan qoling. Biz birgalashib, qo'limizni ochib aziz yaratuvchimizga ibodat qilamiz. Azizlar, ibodatimizni boshlashdan oldin keling, muqaddas kalomdagi ibodat qilish haqidagi bir oyatni o'qib chiqamiz. Hazrat Iso shogirdlariga shunday so'zlarni aytgan edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Aysh qilib, kayf surib, hayotning tashvishlari ostida bo'g'ilib, yuraklaringizni yog' bosmasin. Tag'in u kun nogohon boshga tushib, sizni to'rga ilintirmasin. Chunki u kun yer yuzida yashovchi har bir kishini bosib olajak. Shu sababdan doim xushyor bo'linglar. Yuz berguvchi bu musibatlardan omon qolishga kuch topib, inson o'g'li oldida turishga munosib bo'lmoq uchun doimo ibodat qilinglar. Azizlar, ibodat o'zi nima? Ibodat bu albatta banda bilan Xudo orasidagi so'zlashuv. Agar biz Xudo bilan so'zlashmay qo'ysak, uni unutib qo'ygan bo'lamiz. O'zingiz bir o'ylab ko'ring. Sizning farzandingiz sizni unutib, siz bilan gaplashmay qo'ydi deylik. Sizni qayg'u bosib, tushkunlikka tushasiz. Ibodat ham biz farzandlar otamiz Xudo orasidagi so'zlashuvga o'xshaydi. Ibodat bo'lmasa, munosabatlar ham albatta o'zgaradi va o'zgarsa ham albatta yomon tomonga o'zgaradi. Ibodat qilib turish kerak. Bu bizning ruhiy hayotimizda baquvvat bo'lishimizga yordam beradi. Hazrat Iso bizga ibodat qilishni aytadi. Erta bilan ular yana anjir daraxti yonida o'tib qarashsa-ki, daraxt ildizigacha qurib qolgan ekan. Butrus bo'lgan hodisani eslab Isoga: "Ustoz, qara, sen la'natlagan anjir daraxti qurib qolibdi." Iso bunga javoban aytdi: "Xudoga ishonchingiz bo'lsin. Sizlarga gapim shuki, agar kim bu toqqa qo'porilib dengizga otil desa-yu, o'z qalbida shubhalanmay aytgani bajo kelishiga qattiq ishonsa, aytgani bo'ladi. Binobarin, sizlarga aytaman. Siz ibodatda nimaiki so'rasangiz, olishingizga ishoninglar va erishasizlar. Ibodat qilib turganingizda birovda ginangiz bo'lsa, uni kechirib yuboring, toki osmondagi otangiz ham sizlarning gunohlaringizni kechirsin. Agar sizlar boshqalarning ayb gunohlarini kechirmasangizlar, osmondagi otangiz ham sizlarni kechirmaydi. Azizlar, keling, biz ham Hazrat Iso aytganidek, qalbimizdagi iymon bilan aziz Parvardigorimizga ibodat qilamiz. Xudoyim, aziz otajon, bizni sevganing uchun senga shukronalar bo'lsin. Gunohlarimizni o'zing kechirgin, Xudoyim. Biz bandalaringni ham kechirishga o'rgat. Xudoyim, bizga ham sevishni o'rgat. Xudoyim, biz ham xochimizni ko'tarib senga ergashaylik. Biz ham har kunimizni sen bilan boshlab, sen bilan tugataylik. Xudoyim, sening haqiqatingni izlaganlarni hech qachon quvib chiqarmaylik. Aksincha, sen bizga bergan cheksiz sevging bilan bo'lashaylik. Otajon, ularni ham farzanding qilib, muqaddas ruhingga to'ldirgin aziz otajon. Sening muhabbatingni butun olam tan olsin va senga yaqinlashsin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin.